你底下对谁挨？毛不底的。
This is not science fiction. This is happening now.
Alt digitalt. Alt kan deles. Alt kan gjenbrukes.
I'm sorry. I started Facebook. I run it, and I'm responsible for what happens.
Velkommen til Personvernpodden, en podcast av Datatilsynet.
God morgen alle sammen, og velkommen til en prat om kunstig intelligens. Klokka 8 om morgenen. Og hvis den analoge intelligensen sliter litt med startvansker, så det altså kaffe og bakst tilbake der, som dere sikkert har fått med seg. Det ser ut som folk har forsynt seg. Uansett så det ingen kamera rettet mot bollebuffeten, så personvernet intakt når dere forsyner dere. Däremot har vi ett par andra kameror som är rätta mot scena. Det som sker här blir strömma och det blir lagt ut upptag och vi ska och lägga en podcast ut av lyden. Så när du sitter här om en timme och tänker att det här var en fantastisk god och intressant debatt, så är det full möjlighet till att tipsa vänner och kollegor om att det här kan en få med sig själv, men inte var här nu klockan 8 på morgonen. Jag heter Arlo Peim. Jag jobbar i datatillsynen. Sammen och vi har alltså då sammen med likestillings- och diskrimineringsombudet satt i stand ett arrangemang här och vi ska ju ha ett fint panel här. Där kan börja och komma och rigga sig upp här med det samma. Björn Erik kan få gå in närst och Kari och så kan Robert komma upp och Ingrid också ska jag presentera och lite mer skicklig efterpå. Kunstig intelligens, alltså vi har ju snackat om det i årvis. Algoritmerna har för längst blivit en del av vardagen vår. De påverkar reklamerna, nyheterna vi får och massa mer. Och på stadig nya områden till stadig nya uppgåvor så ser den att kunstig intelligens kan effektivisera och förbättra. Och i offentlig sektor. I skoleverket kan algoritmerne gi undervisning tilpasset hver enkelt elev. Algoritmer kan predikere hjertesvikt og andre sykdommer, sånn at vi får et helsevesen som i større grad kan forebygge, og ikke bare drive og lappe sammen folk som syke. Og NAV kan, for NAV så kan algoritmerne hjelpe til med å få sykemeldte fortere tilbake inn i jobb, for eksempel. Men hvordan sørger vi for at teknologien bidrar til en mer rettferdig og mindre diskriminerende offentlig sektor, heller enn det motsatte? Det dagens kjernespørsmål, og til å diskutere det så har vi altså da det panelet her på plass. Ingrid Stolpestad, politisk rådgiver i Amnesty, vaktbitcha som skal sørge for at rettferdighet, likeverd og frihet det til alle. Robert Sten, byråd for helse, eldre og innbyggertjeneste i Oslo, en kommune som har noen spennende digitaliseringsprosjekt på gang. Kari Laumann, seksjonssjef for datatilsynet og ansvarlig for den regulatoriske sandkassa for ansvarlig kunstig intelligens. Og jeg tror nesten, Kari, du må ta og kjapt forklare hva denne sandkassa er for noe, og hvorfor dagens tema er aktuelt.
Ja, så i denne sandkassa så jobber vi sammen med norske selskap som ligger helt i front med å utvikle kunstig intelligens, der vi sammen prøver å finne ut hvordan vi kan lage gode løsninger med godt personvern. Og det er ambisjonen at vi får til begge deler. Og hvorfor er dagens tema relevant? Vi skrev en rapport i datatilsynet i 2018, samme år som GDPR tredje i kraft, om personvern og kunstig intelligens. Og da snakket vi med mange norske selskaper og prøvde å finne ut hva skjer på kunstig intelligensfeltet. Og det var ikke så veldig masse. Vi ble litt sånn skuffet egentlig. Det var litt sånn chatbots og litt sånn grunnleggende bruk, men ikke noe sånn store ting. Men nå synes jeg at kunstig intelligens har gått fra hype og at det begynner å bli virkelighet. Og i denne sandkassen som vi har, så ser vi at vi får søknader fra alle sektorer. Både privat og offentlig sektor, helse, utdanning. Det skjer overalt, så sakte, men sikkert så kommer kunstig intelligens inn i det norske samfunnet. Og det skaper jo enorme muligheter for bedre tjenester, mer effektivitet, tilpasset tjenester, men det følger også med noen risiko. Og en av de risikoene jo diskriminering og ja, forskjellsbehandling og urettferdighet, som vi skal snakke om i dag.
Mm. Bjørn-Erik Thon, i fjor var du her som direktør for datatilsynet. Nå har du skiftet hatt. Akkurat nå har ikke du hatt det, men nå du likestillings- og diskrimineringsombud. Du, jeg har ofte hørt at påstanden om at kunstig intelligens er et genialt middel for å, eller verktøy for å unngå diskriminering. Og så får vi jo fra tid til annen likevel historier om algoritmer som forårsaker alvorlig diskriminering. Hva tenker du om farene eller mulighetene med kunstig intelligens?
Først så synes jeg det veldig hyggelig å se så mange som har kommet hit i dette utrolig klamme og varme teltet klokken 08.00 en tirsdag. Så dere virkelig både antidiskriminerings, likestillings- og personvernhelter, dere som har kommet hit. Så tusen takk. Det jo som du sier, Arie, at dette jo både fordeler og ulemper med en offentlig forvaltning som i større grad automatiseres og treffer beslutninger som mennesker ikke har vært inne i. Hvis jeg skal trekke fram sånn helt innledningsvis noen utfordringer, så vil jeg jo først trekke fram det at de kan jo være vanskelig å forstå. Som for så vidt ikke bare har noe med likestilling og diskriminering å gjøre, det har egentlig noe med tillit til offentlig sektor å gjøre og andre ting også, men hvis man ikke forstår en beslutning som truffet, så kan den også oppfattes av folk som feil, at den kan være bygd for fordommer eller at den diskriminerer på en måte. Vi har jo også sett en fare ved at automatiske beslutninger kan være til hinder for at man får individuelle beslutninger nettopp fordi man liksom bygger på statistikkgrunnlag som generelle og ikke individuelle. Og det kan selvfølgelig igjen føre til at man får diskriminerende beslutninger eller at man føler at man har vært utsett for en fordomsfull beslutning da. Og det tredje jeg kan trekke fram det altså den offentlige forvaltningen, man kan få en slags segmentering av den offentlige forvaltningen, at den offentlige forvaltningen og beslutningen ikke klarer å følge med helt i tiden da. Og jeg tenkte jeg skulle trekke fram et par eksempler på det. Det første handler om foreldretvister og det som før het morspresumsjonen. Den sa at mor er den som best i stand til å ivareta barnet i en skilsmisse. Hvis det blir hengende igjen, og sånn det ikke lenger, den morspresumsjonen den praktiseres ikke på samme måte i dag som den gjorde tidligere, heldigvis. Har et par paneler senere i dag som dere kan komme på, vi skal snakke om akkurat dette. Men det klart, hvis de historiske dataene henger igjen i et sånt system, så vil jo beslutningen bli feil. Og NAV skal jo snakke etterpå, Robindra. Og tidligere så avslo NAV søknader om drikkeholdere til funksjonshemma studenter. Og begrunnelsen var det at de hadde ikke behov for å drikke hele tiden, og dessuten så hadde de personlig assistent. Den type argumentasjon holder ikke lenger. For synet på funksjonshemmet har endret seg helt. Nå kommer det snart en helt ny konvensjon, en internasjonal konvensjon som blir implementert i Norge, eller inkorporert i Norge, som heter CRPD. Den kommer vi også til å snakke mye om her på Arendalsuka, så hvis dere søker på CRPD, så kan dere komme og høre på de debattene der. Nå er det fastslått at hvis man har en funksjonshemming, så skal man kunne gjøre noe så enkelt som å drikke akkurat når man vil, når man tørst. Man skal leve et fritt og selvstendig liv. Og igjen, hvis disse dataene henger igjen i det gamle systemet om at man trenger ikke å drikke hele tiden, så kan man få feil avgjørelser. Så det noen eksempler på avgjørelser som kan bli helt feil hvis man ikke klarer å kode, endre og snu veldig raskt når man snakker om diskriminerende, for å unngå diskriminerende og gale beslutninger.
Yes, et stort spørsmål som vi engasjerer allerede før vi egentlig er i gang med debatten. Dere skal få slippe til, altså hele panelet etter hvert her nå. Vi skal jo diskutere dette her djupere den kommende timen, men aller først skal vi slippe til en som til daglig jobber med å bygge algoritmer og som har masse erfaring med å prøve å gjøre de så rettferdige og ikke diskriminerende som overhovedet mulig. Robindra Prabhu, data scientist i NAV.
Tusen takk. Det var veldig snilt da, skal vi se om jeg får opp. Ja, Ja. Nei, men jeg kan jo bare begynne. Robindra Frabø heter jeg. Jeg data scientist I NAV. Og så må jeg bare ærlig innrømme at akkurat nå så det veldig fint å være data scientist. Fordi det så mye snakk om data og kunstig intelligens og alt det kule vi kan gjøre med denne teknologien. Så vi snakker om det til den store gullmedaljen, ikke sant? Så det og det bra, for det veldig mange spennende muligheter som denne teknologien gir oss. Jeg har vært inne på det tidligere I dag, ikke sant? Eller tidligere var det noen som påpekte at det veldig mye kult vi kan gjøre. Og jeg bruker mye tid da, på, sammen med mine kolleger på å tenke på liksom, hva det vi kan bruke teknologien til? Bør vi bruke teknologien? Og hvis vi gjør det, hvordan skal vi gjøre det? Kan vi for eksempel bruke teknologien til å matche jobbsøkere til ledige stillinger? Kan vi hjelpe jobbcoachene med å matche søkere med hull I CV-en for eksempel til arbeidsgivere som sier at de trenger den type kompetanse? Kan vi hjelpe veilederne med å finne arbeidsmarkedstiltak som passer for brukere som ligner akkurat som ligner deg, ikke sant? Og som har vist seg liksom at dette her har fungert tidligere, så dette her sikkert det som kanskje gir mest effekt. Kan vi spille veilederne gode med liksom all den erfaringen vi har, ikke sant? Hvor en maskin kanskje kan se flere 100.000 tilfeller, og en veileder kanskje ser noen tusen I løpet av en god og lang karriere. Mulighetene mange. Og så vet vi jo også at vi... Så der, ja. At muligheten mange, men at denne medaljen da, den har kanskje ikke bare en, men flere baksider. Og en av de jo nettopp dette her som vi har vært inne på nå, at langt fra å være objektive, fordomsfrie, faktabaserte, kunnskapsbaserte maskiner, som vi kanskje, I hvert fall noen av oss trodde at de skulle være, så disse her, disse systemene, noe helt annet. Og det ja, det den, ja. Så der, ja. Ok. Så må jeg fortsette her, altså. Ja, der, ja. Og det er ikke bare lett, ikke sant? De store og de beste, de brenner seg på dette her. Så når Amazon for eksempel skulle bruke den teknologien nettopp for å gjøre ansettelsesprosessen mer rettferdig, så byttet de da ut mennesket I silingsprosessen med en algoritme. Hva det som skjedde? Algoritmen, den gjorde akkurat det samme som de som hadde sittet I den stolen før I året, silte vekk alle de som man egentlig ønsket å ha med seg, og det man ble sittende igjen med var en bunke med ja, hvite menn fra privilegierte bakgrunner, ikke sant? Du får ikke det du ønsker deg. Et sykehus brukte også en sånn lignende algoritme for å si liksom, hvilke pasienter det som trenger økt oppfølging fra oss medisinsk behandling. Den algoritmen den var trent på historiske data, og den sa selvfølgelig at de som hadde betalt for den type tjenester tidligere, de trenger behandling, og privilegierte da selvfølgelig de som var I stand til å gjøre det, som igjen I USA I dette tilfellet her ikke var de som var mindre bemidlede. Kanskje det like greit, fordi at de andre da må betale mer, men vi ser jo at uansett hvordan man gjør dette her, så brenner man seg på dette. Eksemplene mange, jeg kunne stått her hele dag, det skal jeg ikke gjøre. Men det jo sånn som Cathy O'Neill sier så godt her, ikke sant? At det her blir ikke bare automatisk bedre, det det vi ser. Det blir ikke bare mer rettferdig uten at vi gjør noen ting. Hvis vi bare bruker disse tingene her og trener det på de dataene vi har, så får vi med oss den historikken, vi får med oss alle de problemene vi har hatt tidligere, og vi setter det ut I system. Og i beste fall, så holder vi bare på status quo, som hun sier her. I verste fall så gjør vi det kanskje enda verre. Og dette her noe som man har fått veldig, veldig, veldig mye oppmerksomhet de siste årene. Forskerne har kastet seg over det, og det veldig bra, for vi trenger å forstå hvorfor dette skjer og hvordan det skjer. Og vi blir litt smartere, og det litt kult, skal komme tilbake til. Men så vil jeg ta et steg tilbake da, og så vil jeg bare... For en ting som alle disse tilfellene har til felles, vi kommer til å høre flere eksempler I dag sikkert også, det jo at jeg vil tro at mine kolleger I Amazon og I Google og disse andre stedene, ikke sant? At det ikke var villet. Dette systemer som laget med de aller beste intensjoner, og likevel så feiler de. ikke sant? Så det systemer som laget av folk som skal være de aller, aller, aller beste i klassen, som har de beste dataene, de beste data scientistene, og likevel så går det ikke. Så det kan jo få en til å lure, det noe feil med teknologien her? Eller kan vi gjøre noe med det? Og hvis man først begynner å stille det spørsmålet, så kommer man til det som kanskje litt verre. Men et spørsmål jeg synes det verdt å stille. Og det jo, hvis de aller beste, eller i hvert fall de angivelig aller beste i klassen, ikke får dette til, hvordan kan vi da være så sikre på at vi i lille Norge i offentlig sektor skal være så utrolig mye bedre? Hvorfor skal får vi dette her til? Nok til å få en data scientist til meg, våkne om natta, dette her ikke bare lett. Men det er også en grunn til å stå på morgenen, for dette ganske spennende. Jeg sa at det masse ny forskning på dette her, det veldig mye spennende som skjer. Og mens vi blir litt smartere, så har vi nå tenkt at det noen grep vi kan ta da. Og de grepene tror jeg kan være nyttige også for andre. Så jeg tenkte jeg bare skulle peke på tre ting som vi har tenkt på. Og det første egentlig ikke rocket science. Det første rett og slett at hvis vi... Skal vi se da, jeg får til dette her. Hvis vi klarer å få utviklingsteam som representerer det brede lag, som har ulike perspektiver, som kommer fra ulike fagfelt, får de til å sitte sammen, helst folk som ikke bare fra ulike fagfelt, men folk som uenige, at du får disse gode diskusjonene, konstruktive diskusjonene, involverer altså, mange øyne, mange perspektiver, og selvfølgelig også brukerne, hva det de tenker, så har du et bedre grunnlag for å bygge systemer som i hvert fall tar ned fallhøyden litt grann, ikke sant? Dette her synes jeg ganske greit, det skal vi gjøre, og det gjør vi jo, men det er ikke bare lett, og det kan vi snakke masse om. Men så trenger vi også, det hjelper jo ikke bare å ha mangfold, vi trenger også en kultur, og vi så flinke til å snakke om sikkerhetskultur og inkluderingskultur og andre ting. Det vi trenger jo en kultur som rettferdighets- og likestillingskultur, behandlingssøkende. Det var også veldig fint å uttrykke det, men det jo sånn. Ikke sant? Hvordan det vi bygger den type kultur? Jeg tror vi kan gjøre et ganske enkelt grep, og det synes jeg litt kult. Fordi at det vi har gjort til nå, opplever jeg i hvert fall, det jo at vi sier at vi lager en modell, og så slipper vi den, og så antar vi at dette her greit. Vi antar at det bra. Og så venter vi på at noen skal påpeke at det en feil der. Hvorfor gjør vi det når vi vet at det utrolig vanskelig å få det til. Det kjempevanskelig, vi vet jo det. Og det ikke noen skam med at ikke modellen din perfekt, så vi sier til utviklerne våre, bare anta heller at modellen din ikke perfekt, og bevis heller det motsatte. Da får vi en kultur hvor vi jager feilene, og prøver å avdekke dette tidlig før vi sjøsetter. Ok, dette også for så vidt ganske greit. Så kommer vi til det som aller, aller, aller mest spennende, synes jeg da. Fordi at det en ting denne teknologien her gir oss, som vi bare ikke har hatt til nå. Fordi selv om denne teknologien fordomsfull og diskriminerer og gjør ting som kanskje ikke engang menneskelig system vil finne på å gjøre, så tenker jeg at vi har en fordel her. Og det at disse modellene her, de lyver ikke. De ikke i stand til å lyve. De helt ærlige om sine fordommer, så hvis vi spør, så får vi spar. Så hvorfor spør vi ikke? La oss bare spørre. La oss diagnostisere. Den ærlig. Vi kan stille spørsmål. Vi får svar hvis vi flinke til å stille disse spørsmålene. Og det her liksom forskningen virkelig har levert de siste årene. Vi har kommet med en hel haug med ulike mål på hvordan vi kan måle hvorvidt disse modellene her rettferdige eller ikke rettferdige. De har sine svakere, disse målene her. De har det. Men det utrolig kult at vi nå på en måte ikke bare kan snakke om det, men vi kan sette tall på det. Vi kan si så stor forskjellsbehandling ser vi at denne modellen her har. Dette må vi gjøre noe med, eller dette kan vi leve med, ikke sant? Og det litt kult. Det kan vi ikke gjøre med systemene vi har de menneskelige systemene vi har i dag. Og det gir oss som spennende verktøy, ikke sant? Det gjør at vi kan ta noen valg i forkant. Men jeg tenker jo også at tilsynsmyndighetene her har noe å kaste seg over, fordi at det gir jo muligheten til å og stille krav. Vi kan si at vis oss at algoritmene dine er rettferdige. Vi forventer at det skal være sånn. Vis oss det. Og hvis vi gjør det, så flytter vi jo bevisbyrden fra fra den svakere part til de som faktisk sitter og utvikler disse modellene. Og det synes jeg litt grann kult. Så hvis dette så lett, da, hvis det sånn at vi har, ja, det bare litt ansett, liksom, brett og få på en fin kultur, og så det masse verktøy, det bare å beregne det, se på det, sjekk, hvorfor gjør vi ikke dette her? Hvorfor gjør vi det ikke bare? Bare peke på tre, avslutningsvis, tre nøtter, for dette her ikke bare lett. Og den første nøtta, den grønn. Og det jo at alle på en måte enige om hva som rettferdig, men vi ikke alltid like enige om hva som eller vi veldig enige om hva som urettferdig, men vi ikke alltid enige om hva som rettferdig. Det det som så utrolig mye, det mye vanskeligere. Av og til så tenker vi at ja, ikke sant, det skal være likt for alle. Andre ganger så tenker vi at det nettopp gjennom forskjellsbehandling at vi får til en likebehandling. Og disse konseptene her, de kodifisert i lovverket og sånn, så offentlig sektor, vi i hvert fall prisgitt det, og kan hvile oss på det. Men for privat sektor så ikke dette like lett, og der det helt andre hensyn ofte, som bestemmende for hva man synes rettferdig. Men der vi ikke alltid like enige. Dette her vanskelig, og vi kan snakke masse om det, jeg skal ikke bruke mye tid på det, men dette her liksom i kjernen av det. Hvis vi skal bruke disse verktøyene, så må vi bli helt enige om hva det vil si å være rettferdig i en gitt situasjon. Betyr det at alle skal få like muligheter? Betyr det at de svakere stilte skal få muligheter? I så fall, hvor mye mer skal de få? Ikke sant? Og hvem det som svakere stilte? Alle disse tingene her, de må vi snakke om, og så må vi sette, vi være helt presise, så det skjerper på en måte debatten om hva det vil si å være rettferdig. Det en mulighet, også en utfordring. Den andre, den må jeg bare slenge ut, den blå. Den må jeg bare ta med, fordi at vi har med datatilsynet i panelet i dag. Men dette jo noe som vi har diskutert i Sandkassen sammen med datatilsynet, og det er litt teknisk, men det kjempespennende egentlig. Fordi at hvis vi skal avdekke diskriminering i modeller, så trenger vi jo, hvis jeg skal på en måte sjekke om denne modellen som vi har laget nå, diskriminerer mot kvinner med diabetes, så trenger jeg jo en eller annen markør. Jeg trenger jo vite hvem som kvinne og hvem som har diabetes. Og da kan jeg sjekke det. Men da må jeg behandle personopplysninger som jeg egentlig ikke ønsker å behandle, som jeg kanskje ikke har, eller kanskje ikke har lov til å behandle. Og dette litt vanskelig, da, ikke sant? Vi må plutselig begynne å behandle opplysninger som vi egentlig ikke skal behandle, for å sjekke om dette her greit eller ikke. Vi må kanskje behandle opplysninger om etnisitet for å sjekke om modellen diskriminerer på bakgrunn av etnisitet. Så dette, egentlig så har vi en sånn idé om at hvis etnisitet ikke inngår i modellen, så jo alt bra. Det vi ser jo at det jo ikke det som tilfellet. Det masse små sammenhenger i dataene, ikke sant? Små korrelasjoner med den variabelen som gjør at dette her likevel blir gjeldende. Skal vi avdekke det, så trenger vi disse markørene, vi trenger å behandle disse opplysningene. Så der hvor vi har tenkt på personvernet på en måte, dette som skal beskytte personvernet, her det et spenningsforhold, ikke sant? Hvor vi på en måte, det som, jeg helt enig, vi ønsker jo egentlig ikke det, men da får vi heller ikke sjekket. Og det litt som å si at ja, biler, ikke sant? Biler, vi skal holde emisjonsgrensen uten under 30%, men vi får ikke lov til å måle. Og så den siste som er gul her. Den har jeg kalt rettferdighet for hvem? Fordi her må vi også, jeg sa at vi må være helt spesifikke, vi må fortelle modellene liksom, hvordan de skal oppføre seg. Og hvis vi skal vurdere, så må vi bestemme oss for hvem vi skal være rettferdige mot. Skal det være kvinner og menn? Skal det være høye og lave? Skal det være tykke og tynne? Ikke sant? Helst alle sammen, men her må vi være helt spesifikke. Og det som litt sånn spennende her, jo at kanskje ikke hvem som får lov til å være med i vurderingen, men hvem som ikke får lov til å være med i den vurderingen. For vi kan ikke vurdere for alle, vi har ikke data om alle, og det ikke mulig å gjøre det for alle. Og de som ikke med, de får ikke være med og forme denne modellen, ikke sant? Så vi må ha en debatt om hvem som skal få lov til å være med i ulike kontekster, og det ikke bare lett, og det i hvert fall ikke slik at data scientisten skal sitte der og bestemme det alene. Og så må vi også bestemme hva som nok. Hvor mye? Hvor mye diskriminering skal vi tåle? For nå får vi et tall på det, ikke sant? Vi får et tall. Og det litt sånn som å si, sette et tall på lykke. Vi ikke vant til å tenke på diskriminering på denne måten her. 30% diskriminering, det greit? Burde det vært 5? Nei, 5 vel greit. Nei, 15. 15 må vi tåle, ikke sant? Veldig, veldig, veldig rart å snakke om rettferdighet på denne måten, men det må vi hvis vi skal kunne bruke disse verktøyene. Så avslutningsvis så vil jeg bare si at ja, jeg ser noen muligheter her, men det altså bare ikke helt lett. Og så vil jeg bare si at vi må også huske på at selv om disse algoritmene har disse svakhetene, så kommer vi jo ikke fra en perfekt verden. Det jo derfor vi har data som farget slik det Så vi må se det opp mot de systemene vi har i dag og de verktøyene vi har i dag. Og vi vet at de ikke bare perfekte. Og da sier optimisten i meg at det ikke sikkert dette blir bedre. Og hvis vi ikke gjør noen ting, så blir det i hvert fall ikke bedre. Det har vi masse bevis på nå. Men kan det være at hvis vi bruker disse verktøyene her, fordi at modellene nettopp mulige å spørre på en helt annen måte menneskelige systemer, kan det være at vi får verktøy som gjør at menneske og maskin er like sant? Jeg velger å sette en liten knapp på at det tilfelle, og så kaster jeg banen videre til dere.
Det var en velfortjent applaus til Robindra, som sikkert satt tankene i sving hos mange, og panelet som nå skal få lov å ta temaet videre her. Altså, nå får vi jo et tydelig hint om at på en måte så det et godt tegn, et godt symptom at du sover dårlig om natta. Det betyr at du tar alle problemer på alvor. Det jo et tydelig hint om at det blir jobbet grundig og systematisk med å gjøre algoritmene så rettferdige som mulig i NAV. Skal vi gå løs på panelet her og det store spørsmålet. Altså, fra tid til annen så kommer det jo historie om kunstig intelligente verktøy som diskriminerer, og Amnesty heiv seg på da et graverende tilfelle i Nederland ble avdekket for tid tilbake. Ingrid Stolpestad, kan du ta oss gjennom det?
Jeg kan prøve. Det en helt spinnvill historie som hadde enorme konsekvenser for titusener av nederlandske familier. Det også en historie som jeg tipper at dere andre i panelet kjenner godt, og den har mange veldig interessante detaljer vi kan lære av, så her bare oppfordrer jeg dere til å fylle ut. Men for å prøve å gjøre det relativt kort, så var det slik at i Nederland så etablerte man på midten av 00-tallet et ganske omfattende barnetrygdssystem, system for barnetrygd, og som også var gradert, sånn at de fattigste familiene de fikk mest. Det var også, hadde også vært veldig mye politisk fokus på trygdesvindel i Nederland på allerede fra 80- og 90-tallet. Så det var høyt fokus på å unngå trygdesvindel i bruk av dette barnetrygdsystemet. Så derfor i 2013 så innførte da de nederlandske skattemyndighetene et algoritmebasert system som skulle avdekke risiko for at folk som mottok denne stønaden svindlet på det, hadde oppgitt uriktige opplysninger, og så videre, og så videre, og så videre. Dette gikk grusomt galt. Nå, i 2022, så vet vi at noe av resultatet var at titusener av familier feilaktig ble mistenkt for trygdesvindel, fikk utbetalingene sine urettmessig stanset. Mange tusen ble bedt om å betale tilbake pengene, store summer, og konsekvensene ble at ganske mange ble kastet ut i stor gjeld, folk måtte flytte fra husene sine, altså det har vært fortellinger om selvmord, folk har mistet omsorg for barna, altså det har vært enorme konsekvenser. Og for å prøve å forklare noe om hvordan dette kunne skje, så var det da slik at man brukte da dette algoritmebaserte systemet var et såkalt black box system, et lukket system med liten grad av innsyn. Og når da algoritmen hadde identifisert at person X var høy risiko for at her var det noe uhemskheter, så ble den personen flagget. Utbetalingene ble øyeblikkelig stanset. Saksbehandler fikk ikke vite nøyaktig detaljene om hvorfor denne personen ble flagget. Og det fikk heller ikke personen det var snakk om. Så den personen som da prøvde og ble bedt om å da forsvare seg og forklare, liksom, men, ja, ikke sant, forklare sin situasjon, det var så å si umulig, for de fikk ikke ut informasjon om hvorfor de var blitt flagget in the first place. Åpenbart brudd på alle regler om, om god myndighetsutøvelse. Ja, og, ja, dere skjønner veldig godt hvordan det er, det, for det er problematisk. Så i tillegg, så basert på dette, så var det da, som sagt, tusenvis som da ble bedt om, ok, dere, deres sak er vurdert, og dere må nå betale tilbake tidligvis enorme summer. Har lest en historie om kvinner som måtte betale tilbake 100 000 euro, og så var det sånn at jo fattigere du var, jo høyere var utbetalingene, dermed var jo høyere beløpene måtte betale tilbake, og i tillegg, hvis beløpet var over en viss grense, særlig høyt, da ble det bedt om å betale tilbake umiddelbart, så de fattigste familiene fikk da en regning over natta. Som sagt, så ble dette en enorm skandale i Nederland. Det vi Amnesty har særlig fokusert på med, med rapporten vår som, som jeg har her, det er at en av faktorene i denne algoritmen var nasjonalitet. Var du nederlandsk eller var du ikke nederlandsk? Og hvis du ikke var nederlandsk, ble du flagget som høyere risiko. Og det er åpenbart et brudd på rett til å ikke bli, ikke bli diskriminert. Sagt, det er mye man kan si om denne saken. Håper det ga et lite bilde.
Ja, skremmende nok det.
Det er et skrekkeksempel.
Skrekkeksempel, absolutt. Ja, Robert Steen, som representant for Oslo kommune, en som er fremoverlent når det gjelder digitalisering. Altså nå, når Robindra sier at Amazon og Google ikke, sine beste folk ikke får det til, og vi får skrekkeksempel fra Nederland, hvordan er det å sitte i Oslo kommune og skulle på en måte ha ansvar for digitalisering og ønske å være fremoverlent?
Jeg kjenner jo igjen beskrivelsen til Robinia. Jeg har også tilbrakt en del våkenetter i mitt liv, men det var da jeg var yngre, for jeg fant ut at det hjalp ikke noe. Så jeg sover bedre om natta nå, men jeg gjør tilsvarende refleksjoner. Jeg er ikke sikker på at det er gitt at vi her i Norge ikke skal kunne løse utfordringer som Google og Amazon ikke klarer. Jeg mener det er noen grunnleggende forskjeller. En av de store grunnleggende forskjellene er først og fremst vår kulturarv. I Norge så snakker vi veldig ofte om at den sterkeste verdien vi har, vårt gull, det er tilliten vår. Jeg har spurt mye amerikanske selskaper, jobbet mye i denne industrien før jeg ble politiker, så jeg har spurt amerikanske selskaper hvorfor løser de ikke en del av de tingene som åpenbart burde kunne la seg løse innenfor offentlig helsevesen i USA ved bruk av teknologi. Og da sier du har aldri bodd i Amerika. Vi stoler ikke på våre offentlige institusjoner og våre politikere. Det er en vesens forskjell i Norge. Drar du til Silicon Valley og spør hva kan politikerne gjøre for dere, så sier de hold dere lengst mulig unna. Det er kulturen der borte. Hvis man lager et lite bilde, jeg tror, for jeg er både teknologifascinert, jeg er også teknologioptimist, og jeg tror at denne digitale teknologien først og fremst handler om forandring og endring. Mulighetsområder som åpner seg for oss, det handler mye mindre om teknologi. Så jeg kunne ønske meg på et eller annet tidspunkt at vi sluttet å snakke om digitalisering, at vi snakket om endring og forandring i stedet, hvor teknologien er et element som gir oss disse mulighetene. Og det å gå inn i en sånn endringsutfordring som vi nå snakker om her i dag, kunstig intelligens, kan for mange virke skremmende. Det er litt science fiction, vi har disse eksemplene, men som Bjørn-Erik er inne på, største likestillings- og forskjellsbehandlingsproblematikken ligger jo i vår analoge verden og i alt det andre som vi gjør på digitaliseringsfeltet. Hvis noen av dere har prøvd å dra på T-banen på Nationaltheatret stasjon med rullestol, så er det en utfordring, fordi gapet mellom plattformen og T-banen er for stort. Dette er hverdagsutfordringene til folk. Dette er diskriminering. Dette er store volymer. Og hvis vi sier at teknologien skal på en eller annen måte utvikle seg fort, ta to tall da. Hvis vi sier at vi i dag har den minst digitale dagen i resten av våre liv, så er vi på punkt 1. Og så skal vi kanskje til 10 Jeg aner ikke hva den tidsaksen men vi skal fra i dag til noe som enda mer inkludert i vår tekniske hverdag. Det smelter i hverandre. Samtidig så vet vi også at 600 000 mennesker i Norge har ikke tilgang til digitale verktøy. 600 000 mennesker, litt over 10% av innbyggerne. Det vi som samfunn kommer til å klare, fordi det fokuset vårt, det å både bevege oss fra en og oppover, fordi alternativet egentlig en unnlatelsessynd. Men samtidig så må vi passe på at de 600 000 ikke blir flere. De må bli færre. Så igjen så må vi på den norske måten ta hverandre i hendene og gå sammen. Og da må vi spre kunnskap, vi må dele kunnskap, vi må gi oss trygghet, vi må ha forståelse. Oslo kommune litt flåsete, en stor kommune i norsk sammenheng. Vi 700 000 innbyggere, vi 52 000 ansatte, vi den største arbeidsgiveren i Norge, vi 3000 ledere i Oslo kommune. Jeg har en liten idé om at jeg skal samle de 3000 lederne i et rom, og så skal jeg spørre dem. Kan alle sammen rekke opp hånda? Og da får jeg 3000 hender i været. Jeg skal ikke forklare dere hvordan jeg kom til det tallet. Så skal jeg si til dem, kan alle dere som ikke har skrevet en kildekode i deres liv, ta ned hendene? Jeg antar at det noen hender som forsvinner. Neste spørsmål kan de av dere som da har kompilert kildekode og kjørt programmet som en konsekvens av dette, holde hendene oppe og dere andre ta de ned? Noen flere hender går ned. Tredje spørsmål kan alle dere som ikke forstod hva jeg snakket om, ta ned hendene? Og da det ikke noen hender igjen. Og det i og for seg et bilde på hvor liten kompetanse vi har. Og dette gjelder jo ikke bare Oslo kommune. Dette gjelder jo ikke bare offentlig sektor. Dette gjelder norske samfunn og hvor lite kompetanse vi har på dette området, og hvor viktig det å bygge den kompetansen, som også Bjørn Erik inne på. Men jeg tror som sagt at per i dag så det andre områder som like viktige i forhold til dette med diskriminering, likeverdig likebehandling, og du nevnte CRPD, Bjørn Erik. Dette ligger jo til grunn for vårt arbeid. Jeg synes at den inngangen en spennende inngang. CRPD sier at har du et handicap som gjør at du på en eller annen måte må ha ting tilrettelagt for deg, så det ikke din skyld. Det samfunnets ansvar å gjøre det. Og jeg tenker det samme i forhold til dette området her. Dersom vi skal bruke algoritmer til å legge til grunn for enten beslutningsstøtte, som det egentlig i dag, det ikke beslutninger som ligger til grunn, det beslutningsstøtte, eller på et eller annet tidspunkt om noen år, dette skal være grunnlaget for beslutninger, så det ikke du som faller utenfor som har skylda, men det vi som samfunn som må legge det til rette. Og der har vi en kultur i Norge som annerledes enn den kulturen i de landene som disse selskapene kommer fra. Så jeg tror det mulig. Men jeg jo optimist da.
Ja. Du og byråd for helse, det passer at du serverer oss litt beroligende her i verbal form. Ja. Bjørn Erik Thon, altså ok, vi har skrekk eksempel fra Nederland, men også litt beroligende fra Oslo kommune her. Ja, hva tenker du? Teknologien egna til å gi en mer rettferdig offentlig sektor, og liksom hvordan kan det offentlige og for så vidt private virksomhet også være forberedt og ligge i forkant nå?
Altså det som slår meg når jeg hører innleggene både fra Robindra og Robert, det jo at altså noe av jubelen rundt KI-kalven, den har jo stillnet og lagt seg litt, ikke sant? Det har kommet en helt annen realisme inn i måten vi snakker om dette på. Vi har sett uheldige eksempler, både fra de store teknologigigantene, og som Ingrid snakket om også fra Nederland i dette tilfellet her, da. Og det jeg synes er interessant når vi prøver å se litt sånn i full perspektiv på denne utviklingen, jo også at det har kommet helt nye aktører til som har engasjert seg i dette, og der jo Amnet et veldig godt eksempel. Dere har jo kommet, sånn som jeg opplever det, ganske, altså ikke sent inn, men at det først og i det siste dere har begynt å se på hva slags utfordringer kunstig intelligens egentlig kan skape. Så både det at vi liksom har fått en realistisk syn på hva som oppsiden, men også erkjennelse av at dette på ingen måte uproblematisk. Her det mange, mange, mange fallgruver. Og når jeg hører dere snakke her også, så tenker jeg at jeg egentlig veldig glad for at det NAV, Oslo kommune, som sakte men sikkert ruller ut KI-løsninger, og ikke Facebook. Når vi kjenner historien til Facebook, jeg veldig glad for at ikke de kjører systemer og holder på for offentlig sektor. Men jeg tror hvis vi skal få dette inn på et godt system, så vi er nok nødt til å bygge et apparat som handler om ett gott lovverk, alltså vi måste ha ett gott och modernisert lovverk. Där kommer det ju nya regler från EU. Vi har inte tid att gå in på det nu. Vi har fått nya verktyg, nya måter att jobba på, som för exempel sandkassen till datatilsynet, hvor vi likestillings- och diskrimineringsombudet också är med på flera av projekten, eller vi är ju med i referensgruppen och ger inspel så att inte det ska vara diskriminerande beslutningar som träffas där. Och Robert var inne på kompetens. Det är ju alltid så att vi snackar om ja, här man har mer kompetens. Jag tror att det är helt helt avgörande. Och det vi ser är ju att många steder så är det mangelfull diskrimineringskompetens. Det att kunna känna igen och analysera diskriminering är det inte så inmari många som kan. Vi kan det väldigt gott. Vi har jobbat med det vi kan kalla analog diskriminering sedan likestillings- och diskrimineringsombudet blev upprättat i för många år sedan. Husker ikke farten når det var, ja. Men det är länge sedan i alla fall. Och det är klart vi ser också väldigt nöje på den rollen vi ska ha i detta, ikke sant? Som en rådgivare, en vägledare som kan känna igen och kunna analysera diskriminering. Och det sista jag har lyst att trekke fram, det är tillsyn, ikke sant? Och hvis vi har då ett lovverk, nya verktyg, kompetens och tillsyn, så börjar vi att få ett system runt den kunstig intelligensen som är akkurat det samma systemet som vi har runt massa andra beslutningar som inte brukar kunstig intelligens, en helt vanlig förvaltningsavgörelse för exempel. Och det sista med tillsyn är ju jätteviktigt, för för var, eller det vill säga, det är viktigt men det är vanskligt, för för var världen så enkel. När jag började att jobba som förbrukarombud, ja, nu husker jag inte något, 2000 var det, det är många år sedan, i 2000, så var det inte så inmari vanskligt att veta vilka saker som skulle behandlas i förbrukarombud och i datatilsyn och i likestillingsombud och i konkurrenstillsyn och det som ett post- och teletilsynet. För världen var ganska, det var inte så inmari komplicerat. Var det en teletjänst, var det där, var det marknadsföring, så var det där, men det är ju inte så längre nu. Nu är det jättekomplicerat. Vem är det som ska ansvara för att föra tillsyn med en tjänst som diskriminerar och brukar kunstig intelligens och samlar in massa data och som kanske ändrar upp i ett eller annat marknadsföringstiltag? Det är superkomplicerat. Och det är där vi måste göra en jobb. Vi gjorde en, när jag jobbade i datatilsynet, så laget vi en sån, vi kallade den en förbrukarreise. Tobias stod bak där och var med på den. Vad sker fram man ser en annons och tänker att den har jag lust att köpa, till upplysningen knyttet till köpet slettes 10 år senere eller ett annat sånt nå. Vem är det som har ansvar för de olika steppen? Man kan tänka sig akkurat det samma med en form för diskrimineringsreise. Vad är det som sker i det ögonblicket samlas in en personupplysning? Vem är det som har ansvar för det? Kanske det är datatilsynet. Vem är det som har ansvar för slutresultatet? Ett diskriminerande resultat på en eller annan måte. Så att jobba liksom processorienterat också som tillsyn för att samarbeta, det tror jag är väldigt väldigt centralt. Och akkurat vem som ska ha tillsyn med vad sånt, det trenger vi ikke å bruke noe tid på å diskutere nå, men å bygge et godt tillsynsapparat rundt og med og så videre kunstig intelligens tror jeg liksom helt avgjørende for å få disse fire byggsteinene for å få et godt system. Og da, Aril, er jeg ferdig, og da har jeg svart på spørsmålet ditt også, for jeg tror faktisk at da går det an å få en offentlig sektor som bruker kunstig intelligens og som gjør det på en ikke-diskriminerende måte.
Jeg husker du hva spørsmålet var? Ja, nei, nei,
jeg
skal
ikke. Ja, jeg svarte på det. Jeg svarte på det til og med.
Veldig bra svar, altså.
Det er jo om å gjøre svaret til slutt.
Strålende, strålende. Ja, ja, vi er inne på ansvar og tilsyn. Og altså, vi er jo glad i å plassere ansvar i dette her samfunnet, spesielt etter at ulykkene har skjedd. Så då syns det ju fint, sånn som du säger, en resa där kan på förhand vi få se hvem som har ansvar i de olika, där kan virka som det är överlappande, men alltså är lovene, hvis jeg går på lovene då, är lova täckande nog, är det överlappande, är det ett virvar av, eller bör det egentligen vara enkelt för dig som kan läsa just?
Spør du meg
nå? Ja, okay, du kan få det var et lite oppfølgingsspørsmål til deg.
altså et lovverk må jo hele tiden tilpasses i dette tilfellet den teknologiske utviklingen. Det var jo derfor vi fikk et, nå må jeg snakke litt om et eksempel som har vært veldig sentralt i dette, og det var derfor vi fikk altså General Data Protection Regulation, GDPR, i sin tid. Det var fordi at det trengtes et nytt oppdatert regelverk på personvernområdet. Og det akkurat kommer vi til å se nå. Nå jobber du med Digital Service Act, altså kunstig intelligens act, Digital Market Act i EU, så det jobbes, og det er jo også ting som det vil også hjelpe for å forhindre diskriminering. Jeg er ikke helt opplest på alle disse forordningene nå, så jeg kan ikke gå så veldig mye inn på det, men vi trenger jo et oppdatert regelverk sikkert på mange områder for å få tatt utskuddene av det vi snakker om her. For lovverk, det er jo ikke et statisk verktøy, det er et dynamisk verktøy. Og nå er jo en del av disse lovene, de er jo dynamiske i sin natur, i og med at de inneholder det som heter rettslig standard, som kan tolkes liksom da i takt med tiden, så som den utvikler seg. Men det er klart vi trenger oppdatert lovverk på enkelte områder, uten at jeg har gjort noen analyse av det. Men CRPD, som Robert også var inne på, altså funksjonshemmede-konvensjonen, den er jo et eksempel på det. Og den har jo endret hvordan vi ser på folk med funksjonshemming, for eksempel. Et paradigmeskifte i tenkingen rundt det, hvor det ikke er altså, det er samfunnet som setter begrensningene for eksempel en person som sitter i rullestol da. Det er et paradigmeskifte, det er et nytt regelverk også på dette området, som skal da tas opp i norsk rett med tid og stunder. Det kan dere komme og høre på klokken 10 på torsdag for øvrig. Veldig fin debatt.
Robert Stenu er jo som en representant for en del av offentlig sektor som skal digitalisere eller endre. Og når man hører det her med, altså Robindra sier at en kan må endre kulturen, ta utgangspunkt i at modellen er skjev, hvis en klarer å få til en sånn holdningsendring blant annet som skal utvikle ting. Hvordan skal du som sitter på toppen klare å få til en sånn viss kulturendring som må til?
Kan jeg bare si noe til dere som står ute? Det er ledige plasser her fremme hvis dere ikke har lyst til å stå i regnet.
Jeg tenker litt på det når jeg hører på Bjørn Erik. Han sier at da han ble forbrukerombud i år 2000, da var verden så enkel, og i dag er den komplisert. Med all respekt å melde, Bjørn Erik, da tenkte jeg på mormoren min. Mormoren min døde i 1992. Hun syntes at verden var ekstremt kompleks og vanskelig i 1992. Hun, da var hun 82 år gammel. Så jeg tror liksom at det at verden er i utvikling, bevegelse og forandring, er jo ikke noe nytt fenomen. Og da er det igjen litt tilbake til de grunnleggende måtene våre å gjøre dette på. Det var derfor jeg kom hit på den norske kulturen og tillit og som vår liksom ene kanskje største verdi i vårt samfunn. La meg prøve også, vi snakker en del om dette her i politisk ledelse i Oslo. Hvordan møter vi som samfunn disse utfordringene? Offentlig sektors viktigste oppgave er ikke å gå foran. Det er å ta med seg alle de som har vanskeligheter med å følge de som går foran. Det er det viktigste som offentlig sektor skal gjøre. Hvordan gjør vi det? Og i Oslo så sier vi, noen ganger må vi liksom også forenkle ting for at folk skal ta det med seg og forstå og huske. Fordi det blir mye ord, og det blir mye elementer, og det blir mye referanser og sånt nå. Så vi sier i Oslo at vi må ha et sterkt, bunnsolid verdigrunnlag å stå på. Og så må vi være nysgjerrige. Verdigrunnlaget i bånd, nysgjerrigheten på topp. Eller som vi snakket litt om på frokosten i dag, vær stolt, men ydmyk, selv om du er hovedstaden i Norge i disse sammenhengene. Og i denne type kalde verditenkning så tror jeg egentlig veldig mye av løsningene befinner seg. Fordi det er ingen i dag som kan fortelle oss designet på hvordan kunstig intelligens kommer til å se ut om 3, 5, 10 år. Det er ingen som kan gi svarene på hvordan vi skal håndtere det. Det er vi nødt til å finne ut av sammen. Og da er det viktig at verdigrunnlaget vårt i bånd er viktig, og at nysgjerrigheten, villigheten til å se på det nye også er til stede, for alternativ er denne unnlatelse synden. Så det er sånn vi tenker i Oslo. Sterkt verdigrunnlag i bånd, nysgjerrighet på toppen, eller stolthet og ydmykhet i en god kombinasjon. Nå har jeg ingen peiling på om det besvarte spørsmålet ditt i det hele tatt, men jeg fikk i hvert fall sagt litt av det jeg hadde tenkt på morgenen i dag.
Ja. Ja. Kari Leumann, altså Datatilsynets sandkasse for ansvarlig kunstig intelligens har ikke eksistert med en halvandet år, men vi er i gang nå med det 10. prosjektet, og over 50 som har søkt totalt sett, så en god du bør sitte på en viss kunnskap om hvordan ting er i KI-miljø, KI-landskapet. Så hva tenker du om hva tenker du om nivået, bevisstheten rundt diskriminering eller andre farer? Sandkassa skal jo gi kunnskap. Er det behov for masse kunnskap i prosjekter og i miljøet?
Ja, det tror jeg. Vi snakker med mange virksomheter, og vi får søknader og ser hva folk lurer på. Og hovedtilbakemeldingen er at det er et komplisert landskap. De skal forholde seg til altså norske virksomheter, både offentlig og privat sektor, har mange regelverk. Vi er jo ansvarlige for personvernregelverk GDPR, og de sier det finnes et regelverk, det er generell veiledning, men hvordan skal det gjøres i praksis? Og det er ting som forklarbarhet, dataminimering, hvordan kan vi, altså det er krav om å bruke minst mulig data, det er lovlig? Og de type tingene der lurer, altså, og det finnes ikke mange saker på det. Vi så på våre saker, vi har nesten ingen saker når det kommer til kunstig intelligens, og også i Europa, så her finnes det lite presedens, så vi går på en måte opp løypa. Og vårt inntrykk er at norske virksomheter ønsker å gjøre det bra, men spørsmålet er hvordan gjør vi det? Og spesielt det med rettferdighet, er det lite erfaring med. Så jeg tenker at det er kjempeviktig at vi... Ja, prøve å finne de gode løsningene og også dele dem. I NAV-prosjektet i Sandkassa så var vi litt inne på rettferdighet, og vi har et helseprosjekt som snart kommer en rapport på med Helse Bergen, som handler om et automatisert varslingssystem for å fange opp spesielt sårbare pasienter som kommer til akutten for å forebygge reinnleggelse eller følge dem ekstra godt opp. Da. Der har vi også sett på det med forklarbarhet, altså hvordan kan folk vite at opplysningene deres blir behandlet, og det er en forutsetning for at de skal fange opp at det kanskje skjer en urettferdighet. Vi har også et prosjekt med Ahus som vi holder på å starte opp nå, som handler om å analysere EKG-data ved hjelp av kunstig intelligens for å forutsi hjertesvikt. Og her fokuset i prosjektet er på algoritmeskjevhet. Hvordan oppstår skjevheten? Er det datagrunnlaget? Er det algoritmen i seg selv? Og hvordan kan vi unngå det? Og vi skal også utforske det her rettferdighetsprinsippet i regelverket opp mot dataminimeringsprinsippet. Så vi føler liksom at vi går opp litt sånn upløyd mark, spesielt på det med rettferdighet. Så det blir spennende å finne de gode løsningene og ja, det med kompetanse. Da. Her må vi liksom bygge. Vi er liksom i startfasen på bruken, og vi må forstå både mulighetene og også risikoene og hvordan vi fikser det da.
Bjørn Erik har bedt om en kjapp replikk her. Den må være kjapp for noe.
Ja, da, jeg skal være kjapp, men jeg ble litt inspirert når jeg hører på Robert, som sier at et samfunns viktigste oppgave er å ta vare på de som faller utenfor. Det tror jeg treffer veldig mange av oss i hjertet. Samtidig så vet vi at en del av de gruppene som vi jobber med i likestillings- og diskrimineringsombudet, de er nettopp de som lettere faller utenfor av ulike grunner. Det kan være funksjonsnedsettelse, etnisitet, alder, det kan være andre diskrimineringsgrunnlag. Og det å bygge teknologi som hindrer diskriminering og fremmer likestilling, det må vi snakke mer om. For jeg er jo også teknologioptimist. Jeg tror også man kan få veldig mye ut av å bruke teknologi riktig. Og et eksempel som du har brukt før, Robert, vi har jo snakket om dette gjentatte ganger opp igjennom årene, det er hvordan man kan få til, kan man komme til et system, og dette vet jeg også at NAV har jobbet med, kan man få tildelt en rettighet som man ikke vet med at man egentlig har krav på? Altså automatisk tildeling av rettigheter. Du har brukt eksempelet, Robert, man vet hvor mange unger som begynner på skolen, 6 år på forhånd, ikke sant? Et veldig enkelt eksempel. Dette er veldig, veldig komplisert, men jeg vil gjerne liksom ha et framtidsbilde også, hvor vi nettopp igjen altså kan hindre diskriminering og fremme likestilling ved å bruke teknologi, for eksempel ved automatisk tildeling av tjenester. Ekstremt krevende, men jeg tror det å bruke teknologi på den måten er en vei å gå.
Robert, du må huske hva du skal si litt, for Ingrid Stolpe sa... Hva tenker Emnes? Altså vi hører jo at det er vanskelig, altså det er vanskelig å lage gode algoritmer, eller handler det mer om en kultur og en bevissthet i de mennesker som utvikler den? Så liksom her, det lurer på, ja, hva tenker du er hovedproblemet her? Hva kan du ta tak i?
eller kanske mer huvudlösningen. Jag har lyst, lite lyst til å være kanske ända lite mer konkret om det har varit inne på något. Ikke lösningen, men att vi i Amnesty har någon ganska konkret anbefalinger som vi har till stater. För att sørge för att detta ska ske på en okej måte. För disse systemen, de kommer ju, ikke sant? Och vi ser också att de kan jo ha enorma positiva effekter, men det trengs att stilles noen krav. Och det ene har Bjørn Erik vært inne på, det det att vi trenger faktisk et tilsynsmodell för det. Algoritmetilsyn noe som har vært diskutert flere steder, også i Norge. Men det man inne på att dette nå veldig tverrfaglig, gjør att man bør se på hvordan kan man sikre tilsyn. Og så det sånne helt konkrete ting, sånn som at, hvis du nå går tilbake til Nederlands eksempelet, at du kan aldri ha en faktor som på noen så helst måte kan handle om et diskrimineringsgrunnlag som etnisitet inne. Og heller ikke det som kan være, som Ravindra var litt inne på, en proxy for etnisitet, ikke sant? Og man må også sørge for at vi som er brukere av de systemene må kunne få innsyn i faktisk hva er det som sies om meg. Man kan ikke ha slike såkalte black box systemer i offentlig sektor, for eksempel. Altså, det er en del sånne ganske konkrete ting, og noe som ligger til bunns er, og her blir jeg også faktisk litt beroliget når jeg hører på Ravindra, er nettopp at man trenger, men vi tror fortsatt det er en vei å gå, vi trenger en menneskerettslig risikoanalyse i utvikling, utforming, gjennomføring, evaluering av disse systemene. Det må gå hele veien. Ja. Og det er liksom bare noe av det man kan gjøre. Amnesty har vært med på å utvikle noe som heter Toronto-deklarasjonen. Der kommer det en rekke anbefalinger. En av de er også de som du var inne på, med at i utviklingen i systemene så må det være mangfold i hvem som utvikler det, fordi da ser man andre ting. Så det er en del sånne ganske konkrete ting som må på plass, og der er det jo opp til politikerne nettopp igjen å sørge for at man har rammene for det og budsjettene til å gjøre det.
Ja, du ønsker gjerne politikerne mer på banen, antar jeg, om temaet.
Absolutt, men vi forstår jo også, som Bjørn Erik var inne på, så vi i Amnesty har også begynt å se på dette i større grad de siste årene, for vi ser at det er et større og større tema, men det er helt åpenbart at politikerne må være mer på her.
Ja. Robert Steen, ditt engasjement for saken virker jo absolutt å være der, men det er jo langt mellom de politiske debattene om kunstig intelligens, diskriminering og hva, har du noen tips om hva som må til for å få det her opp og være på den politiske agendaen?
Ja, jeg tenkte på det når du snakket nå. Politikerne bor på banen, og så tenkte jeg at det er jo ikke bare de 3000 lederne i Oslo kommune. Tenk å kunne samle de 169, eller hva det er for noen stortingsrepresentanter, samme øvelsen. Hvor mange av dere har skrevet en kildekodelinje? Da ville nok hendene falt allerede på første spørsmål. Og jeg må jo innrømme at det er ikke så ofte jeg treffer så veldig mange politikere til denne type debatter, og det er ekstremt viktig, for dette handler om samfunn, det handler om samfunnsutviklingen, det handler om demokratiet, det handler om verdigrunnlaget vårt, det handler om vi skal liksom sende av gårde de mest ressurssterke og privilegierte og kunnskapsrike og la de få lov til å løpe, eller om vi skal ta med oss alle. Det er jo liksom igjen det grunnleggende norske modellen. Derfor så må politikerne så til de grader inn i dette. Jeg har sagt noen ganger, og det kanskje begynner, de som har hørt meg noen ganger begynner å bli lei det, men denne teknologiutviklingen som vi står midt oppe i kommer til å forandre samfunnet vårt mer enn den industrielle revolusjonen gjorde. Og så husker vi, ja vi husker jo ikke det da, men vi har lest om hva industrielle revolusjonen gjorde med organisasjonsmodeller, med ledelse, med strukturer, med kulturer, med verdiskapningen, med fordelingen av verdiskapningen, og så videre og så videre. Alt dette skal vi nå inn i, og politikerne er ikke her. Det er merkelig. Så det er jeg helt enig i. Så til det konkrete, som jeg var litt inne på, Bjørn Erik også, dette med unnlatelsessynden. I 2017 så lagde vi i Oslo en visjon eller en strategi for hvordan vi trodde kanskje at teknologien skal kunne påvirke utviklingen av Oslo. Og det er vanskelig for folk flest å skjønne noe om en fremtid som vi ikke har vært i. Og det er vanskelig å forstå hvordan det ser ut. Så vi lagde liksom et forsøk på å se hvordan verden kunne se ut i fremtiden. Mange har spurt om de kan få en kopi av det dokumentet. Det kan de ikke, fordi vi lagde det som en tegnefilm. Og for de av dere som ikke har sett historien om Tim, slå det opp på YouTube. Der er Tim Osloborgeren. Og der det mye kunstig intelligens inni den historien, laget i 2017. En av de at Tim fikk automatisk tildelt barnehageplass og betalte det han skulle. Og så høres det litt rart ut, men i Norge i dag så det 30 000 familier som ikke får den rabatterte barnehavesatsen, fordi de sannsynligvis ikke evner å sende inn skatteopplysningene. De evner ikke å sende inn skatteopplysningene. De har en familieinntekt på under 500 000, men får ikke den rabatten som Stortinget har bestemt at de skal gjøre. Det har vi i Oslo nå automatisert. Vi får skattedataene til alle som søker barnehaveplass i Oslo, og du får redusert barnehaveplass hvis du har lavere inntekt enn 500 000. For vi sitter jo på dataene, men det tok oss 2 år å få hjemmel til å få tilgang til skattedataene til Oslo kommune. Men det et eksempel på hvordan man da bruker en relativt enkel algoritme, enkel kunstig intelligens, som beslutningsstøtte for å gi den rabatten som Stortinget har bestemt at innbyggerne skal ha, og som de ikke fikk, fordi at de ikke klarte å gjennomføre alt det som vi krevde fra de. Så her kommer kunstig intelligens med en veldig positiv side.
Under Oscar-utdelingene så det vel sånn her orkester som begynner å spille når den skal avslutte. Arendalsuka har fiksa regnbyge i stand for. Så det hint om at klokka har gått ifra oss, men det vil snike inn et sånn siste bare sånn nærmest en slags hansopprekning. Jeg tenker på det her med biler, altså sånn Når vi har sånne skrekkeksempel og liksom kan miste nattesøvn og alt mulig over farene ved utviklingen, så det sånn, ok, må vi sette bremsene på? Eller skal vi installere en god airbag sånn at de tåler smellen, liksom bedre rustet når smellen kommer? Eller er det greit å skaffe seg en adaptiv kruskontroll i stand for? Er det kanskje det beste? Hans opprekning her på, hvem vil sette på bremsene? Ingen vil ha på bremsene. Hvem går for airbag? Airbag, ja, ok. Og adaptiv kruskontroll, det blir for... Ja, ok, ja, det var... Ja, det var jo en dobbelt sikra, for så vidt. Det er jo... Det høres ut som en god idé. Hjertelig takk til alle sammen som har møtt frem og hørt på, og den debatten her kunne garantert vært en time til, men det var den tiden her Arendalsuka hadde satt av til oss. Så dere får fortsette debatten på utsida i regnet, eller med kollegaer andre plasser, og tips gjerne andre om at jeg kan høre det som ble sagt her på et eller annet plass digitalt. Takk, takk, takk.